Qalampirdan gapiramiz. Emlanmagan odamlar koronavirusni asosiy tarqatuvchilari hisoblanadi. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lum qildi. Biz emlanish huquqiga ega bo'lgan har bir kishini ushbu imkoniyatdan foydalanishga chaqiramiz. Bu ayniqsa 60 va undan yuqori yoshdagilar, shuningdek immuniteti past bo'lganlar uchun juda zarur deya ta'kidlagan tashkilot xabarida. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakilining so'zlariga ko'ra, barcha tadqiqotlar ko'plab karantin qoidalariga amal qilish bo'yicha o'tkazilgan profilaktika choralarining samaradorligini tasdiqlagan. Xususan niqob taqish va xonalarni shamollatish muhimdir. Ta'kidlanishicha, ijtimoiy masofani saqlash va gigiyena qoidalariga rioya qilish odamlar bilan aloqani nazorat qilish hamda virus yuqtirgan shaxsni izolyatsiya qilinishi kerak. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, butun dunyo bo'ylab 258 milliondan ortiq kishi koronavirusga chalingan. Koronavirus qurbonlari 5 million 166 192 kishini tashkil qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.